Voin ehkä omasta puolestani kuitenkin sanoa, että varsinaiset päävaikutteeni olen saanut juuri lapsuuden ja nuoruuden ympäristöstäni Toivakasta. Perhe oli melko lailla uskonnollinen kokonaisuudessaankin ja varsinkin isäni ja äitini olivat hartaita kristittyjä. Ja tietysti tämä jättää tietyn jäljen ihmiseen ja se vaikuttaa sitten hänen elämässään kautta linjan. Niin että kyllä se tietysti jossakin määrin tuntuu kirjoissakin.
Näin kertoo kirjailija Jorma Korpela vaikutteistaan ja lapsuudestaan. Haastattelun on tehnyt Aino Räty vuonna 1962 Korpelan kesäpaikalla Pitkän syrjässä. Jorma Korpela syntyi vuonna 1910 Toivakassa, Keski-Suomessa. Hänen isänsä oli pappi ja virsirunoilija, kasvattajana melko ankara. Kotitausta vaikutti Korpelan teoksiin, joissa vallitsevina ovat moraalinen ja eettinen pohdinta, syyllisyyden, pahuuden ja rikoksen teemat. Korpela muutti Kuopioon, kun hän sai suomen kielen lehtorin paikan Kuopion yhteiskoulusta. Kuopiossa hän tapasi myös vaimonsa Toini Korpelan.
Se oli vuonna 1943. Täällä oli Lotta kahvila ja meni yhden työtoverin kanssa sinne juomaan niin sanottua hopeateetä, pulaajan juomaan. Ja siellä istutti tasan kolme ihmistä, me kaksi naista ja yksi mies. Tämä mies oli sitten Jorma Korpela. Ja tämä minun työtoverin tunsi ennestään, niin lähti yhtä matkaa. Ja me asuttiin niin kuin lähempänä, hän saattoi sitten minut kotiin ja siitä se sitten alkoi seuraavana päivänä yhdessä olla.
Minkälainen hän oli ihmisenä ja aviomiehenä?
No hyvä aviomies ja ihmisenä seurallinen. Mutta paljon oli mielellään yksinkin, ei kärsinyt yksinäisyydestä ollenkaan. Ja helposti väsyi, ja se oli tätä sodan jälkeistä aikaa, ne painoi vielä ne sotavuodet, ja hänethän vapautettiin kesken palveluksen, tai kesken sota-aikaan. Oli yksi 43, ja mä muistan ihan tarkkaan.
Niin, että hänen piti päästä pois sieltä sotapalveluksesta.
Joo. Hän meni täysin unettomaksi ja kärsi. Ja sitten vielä silloinkin, kun me oltiin naimisissa jo, niin keskellä yötä rupesi ääneen huutamaan. Ja silloin siinä asunnossa, kun asui opettajatoveri alapuolella, niin se monta kertaa silloin, kun hän itsekseen oli, niin soitti sinne yöllä, että herätti. Että pääsi siitä painajaista. Ei sen takia, että hän olisi häiriintynyt, mutta ajattelin, että se on paha olla.
No kertoiko hän näistä sodan kokemuksistaan kotona?
Ei. Ei oikeastaan mitään. Se oli ihan tabu. Hän koki sodan niin mielettömäksi, että se jäi häntä niin kuin painamaan niin kovasti. Ja sitten hän oli ollut tuolla Tartossa stipendiaattina jonakin vuonna. Minä muistan, oliko se vuoden vai miten kauan. Ja sitten sanoi, että kun ne kaikki tutut oli viety sieltä, että kun mä menisin ostaa se Viron kohtalon vuodet, niin sanoi, että hän ei ainakaan lue sitä.
Tämä sota näkyy hänen kirjoissaan ilmeisesti aika vahvasti. Mitä voisitte sanoa, että miten se näkyy?
Kai se pohjautuu kuitenkin sitten niihin sota-aikaisiin kokemuksiin, että vaikka pitikin ne niin piilossa.
Näin Toini Korpela miehestään. Vasta viimeinen Jorma Korpelan romaani Kenttävartio kuvaa varsinaisesti sotaa. Se ilmestyi vuonna 1964 vähän kirjailijan kuoleman jälkeen. Keskeisenä teemana on pasifismin oikeutus sodassa. Kirjailijana Jorma Korpelaa pidetään etevänä ihmistuntijana, syvällisenä pohtijana ja mietiskelijänä. Nuoren polven tutkija Sari Salin, joka valmistelee väitöskirjaansa Jorma Korpelan tuotannosta, pitää häntä eetikkona, joka käyttää runsaasti ironiaa, usein itseensä kohdistuvaa. Professori Kai Laitinen, Korpelan entinen oppilas, on kirjoittanut Korpelan romaanien peruskuvioista ja henkilötyypeistä esseekokoelman otsikolla Idealistista kylähulluun. Hän näkee Korpelan kirjailijana yksinäisenä ja tyyliltään hyvin erilaisena. Korpelalla ei varsinaisesti ole kotimaisia esikuvia, mutta Laitinen löytää joitain yhtymäkohtia suomalaisiin ja kansainvälisiin kirjailijoihin.
Hän on kirjailijana hyvin erilainen. Hän on hyvin omalaatuisensa ja hän liittyy tietysti tuohon sodan jälkeiseen kirjallisuuteen. Vasta hänen viimeinen kirjansa käsittelee sotaa suoranaisesti, että eihän ole mikään Väinö Linnan eikä Pentti Haanpään jälkien seuraaja tässä mielessä. Ja sitten hänellä on hyvin vähän sukulaisia suomalaisessa kirjallisuudessa. Ehkä Juha Mannerkorpi jossain suhteessa tulee häntä lähelle pohtia, mietiskelijä ja myöskin aika harvakseen julkaisevaa. Hänellä oli aivan oma tyylinsä, hänellä on ihan oma lause rakenteensa. Joskus se muistuttaa nimimerkki Aapelin lausetta. Minä melkein sanoisin, että se on tuommoinen kuopiolainen lause. Maria Jotuni ehkä on jossain suhteessa myöskin siinä samassa lausetyypissä mukana. Ja sitten tietysti hänen kirjojensa aiheet, ne eivät ole ihan tavanmukaisia. Ne ensinnäkään eivät ole mitään tuommoista perinteistä suomalaista niin sanottua kansankuvausta. Teuvo Pakkalan kaikkein arvoituksellisin ja mielenkiintoisin teos, Pieni elämän tarina, saattaisi olla hänelle ollut yhtenä lähtökohtana. Ja sitten tietysti hän viittaa selvästi Dostojevskiin ja sitten joku tuollainen impressionistinen pohjoismainen kirjailija kuin Knut Hamsun on voinut olla myöskin hänelle läheinen.
Mainitsitte tuossa tuon Dostojevskin. Minkälaisia teemoja hänellä on yhteisiä Dostojevskin kanssa?
Muistaakseni tuossahan on aliotsikkona tuossa Finkelmannissa taitaa olla ihmiskurjan kertomus. Ja juuri tämä ihmiskurja, jota Dostojevskillä esiintyy hyvin paljon, rikokseen rangaistuksen Raskolnikov, joka päätyy tunnustamaan tekoonsa ja saa sen tunnustuksen kautta elämälleen merkityksen alentamalla itsensä puhdistuu. Ja jo Anna-Mari Sarajas mielenkiintoisessa esseessään Ivan vai Aljosha käsitteli tätä Dostojevskin ja Korpelan suhdetta. Nuohan ovat Karamazovin veljesten nimiä. Aljosha on se tämmöinen pyhimystyyppi niistä ja Ivan on arvoituksellinen kaksoisluonne. Ja näissä suhteissa hänellä tietysti on Dostojevskiin verrattavia piirteitä. Ihmiset ovat mutkikkaita, ihmiset ovat arvaamattomia, heissä paljastuu uusia piirteitä ja tunnustamalla pahat tekoonsa, tunnustamalla erehdyksensä he vasta niin kuin pääsevät sellaiselle linjoille elämässään, että he pystyvät jatkamaan. Korpelalla on paljon henkilöitä, jotka ovat eräänlaisessa umpikujassa, josta he eivät pääse irti ja useilla heillä on suurin vastus omasta itsestään ja tuo sisäinen puhdistuminen on Korpelalla hyvin tärkeä teema. Siinä mielessä hän voisi pitää jopa uskonnollistyyppisenä kirjailijana. On muistettava, että hän oli papin poika. ja varmasti tuo kotimiljö on vaikuttanut siinä, että siis täytyy ajatella myöskin, että koko tuo Raamattu ja koko uskonnon maailma on ollut hänen lapsuutensa lähtökohti ja se on ympäröinyt häntä ihan luonnollisena.
Tutkija Sari Salinin mielestä Jorma Korpelan uskonnollisuudessa on kyse lähimmäisen rakkaudesta. Jumala ei hänelle ole mikään ehdoton auktoriteetti, vaan Jumala löytyy ihmisyydessä. Salinin mukaan Korpela käy romaaneissaan jatkuvaa vuoropuhelua eettisten ja epäeettisten näkemysten hyvän ja pahan välillä. Kuopiolainen kirjailija Sauli Ulgren pitää Korpelan suhdetta uskontoon ristiriitaisena. Hän sanoo, että Korpela kyseenalaistaa tapakristillisyyden ja pitää kirkon myönteistä suhtautumista sotaan epäeettisenä. Korpelan uskonnollisuudesta kertoo kirjailijan vaimo Toini Korpela seuraavasti.
Kyllä siitä kotitaustassa jäi tämmöinen jonkinlainen uskonnollinen pohja. Että hän melkein joka aamu kuuntelee aamuhartaudet, mutta kirkkoon ei niinkään lähtenyt. Mutta kyllähän siis kuuntelee päivälläkin siis sunnuntaina Jumalan palveluksessa, saattoi radiosta kuunnella. Kerran kotona sanoi, että silloin hän sanoi, että nyt hän ei lähde enää kirkkoon kuin silloin, kun hänen tuntuu siltä. Äiti itki ja isä suuttu, mutta ei lähtenyt.
Korpelan tuotannossa vahvana teemana on syyllisyys, joka lienee peräisin uskonnollisesta kotitaustasta. Kai Laitisen mielestä syyllisyys on voimakkainta Korpelan toisessa romaanissa.
Kyllä kai ne tulevat tuossa tohtori Finkelmanissa, mutta myöskin aivan näissä sota-aikaa kuvaavissa romaaneissa. Ja myöskin tuon esikoisteoksen Martinmaa, taiteilija, päähenkilö, niin hänhän aloittaa hyvin itsevarmana, itsetietoisena ja sotkeutuu elämässään yhä pahemmin erilaisiin asioihin, varsinkin rakkaussuhteissaan ja henkilösuhteissaan. Ja lopussa hän sitten eräällä tavalla on kadottanut nämä illuusiot, nämä suuret luulot itsestään. Ja siinä välillä hän on tullut niin kuin tietoiseksi tuosta syyllisyydestään. Ja tohtori Finkelmanhan on hyvin arvoituksellinen kirja, jossa päähenkilön syyllisyys esitetään hyvin vihjailevasti. Ja se kuitenkin on aivan ilmeinen. Voidaan kysyä, että onko tohtori Finkelman ollenkaan normaali henkilö. Hänen mielenterveytensä selvästi on järkkynyt. Hänellä on myöskin suuret luulot itsestään ja hän hallitsee lääkärinä muita ihmisiä. Ja sitten noissa sota-ajan kirjoissa tuo syyllisyys liittyy sitten näihin sodan tapahtumiin ja se kohdistetaan selvemmin tuossa tunnustuksessa. Se on tuo kapteeni Lammi, joka kärsii tästä syyllisyydestä, joka on aivan todellinen. Ja sitten tuossa kenttävartiossa viimeisessä, niin syyllinen on oikeastaan sota itse, koko tuo sotakoneisto, joka murtaa tuon suutari Sopasen, joka ei pysty siinä tulemaan toimeen, tekee siinä virheitä ja saa niistä sitten maksaa. Tohtori Finkelman on näistä ehkä merkillisin, koska siinä muistaakseni Anna-Mari Sarajas käytti sanontaa, että siinä maailma näytetään epäihmisen näkökulmasta. Ja tämä asettaa tietysti hyvin suuria ongelmia jo tekijälle. Sehän jakautuu tiettyihin selviin osiin, joissa tämä päähenkilön kehitys sitten näyttäytyy hyvin usein epäsuorasti. Hän ei varsinaisesti itsestään puhu, Mutta se, miten muut suhtautuvat häneen, nuo muut henkilöt ovat eräänlaisia peilejä, jotka näyttävät tämän Finkelmannin eri näkökulmista. Se on todella kaikkein ongelmallisin näistä Korpelan romaaneista. Mielenkiintoista on se, että Anne Frid, tuo viiniläissyntyinen maailmankansalainen, joka sitten lopulta Amerikan kautta tuli Suomeen ja kiinnostui juuri tämmöisistä psykologisista erikoistapauksista, niin oli hyvin kiinnostunut myöskin juuri tohtori Finkelmannista. Ja kirjoitti muistaakseni siitä yhden seminaarityön, jossa hän hyvin innostuneesti analysoi juuri tohtori Finkelmannia tämän psykologisen näkökulman moninaisuuden kannalta. Tohtori Finkelmannhan on eräällä tavalla hajoava ihminen. Häntä voisi pitää skitsofreenikkona, että hänen persoonallisuutensa on niin kuin jakautunut eri puoliin. Ja nämä sivuhenkilöt ovat tavallaan myöskin hänen persoonallisuutensa joidenkin puolien heijastumia, ja niiden sivuhenkilöiden kautta tämä hänen persoonallisuutensa jakautuminen myöskin käy selväksi.
Voisiko sanoa, että tämä Finkelmann on myös eräällä lailla tämmöinen luonnehäiriöinen, jollaisia tietysti tapaa nykyäänkin?
Kyllä. Siinä on myöskin eräs piirre, joka muuten joskus ihan todellisuudessa tapahtuu. Psykiatri saattaa joskus niin kuin langeta omaan ansaansa, ja ei se ole aivan tavatonta, että psykiatrikin sekoaa tässä vyyhdessä. Se on hyvin ongelmallinen kysymys, miten syvälle lääkäri, psykiatri, psykologi voi toisen ihmisen mieleen tunkeutua. Miten syvälle hän voi siinä samastua ja miten paljon hän voi niin kuin ulkoa käsin tuomita ja ymmärtää monia asioita. Juuri psykiatriassa potilaan ja lääkärin suhde on hyvin mutkikas ja hyvin merkillinen monesti.
Tällaisella henkilöllä on aika paljon valtaa potilaisiinsa nähden, ja on aika merkittäviä asioita, mitä hän pystyy tekemään ihan ihmisen kohtalon kannalta, niin kuin tässä kirjassakin.
Tuo vallankäyttö, valta ja vallankäyttö on yksi Korpelan ongelmia. Se on yksi hänen tärkeimpiä kysymyksiä. Juuri tuo, mitenkä tohtori Finkelmann käyttää valtaansa, niin hänellä on selvä näiden alaisten maailma, tämä potilaiden maailma, mutta tuo valta näyttäytyy myös näissä myöhemmissä romaaneissa.
Tästä tohtori Finkelmannista tuli mieleen juuri tällainen psykopaatti, luonnevikainen vallankäyttäjä, joka tavalla tai toisella nitistää melkein kaikki ne potilaansa.
Kyllä, kyllä. Siinä suhteessa hän on juuri pelottava henkilö, pelottava esimerkki. Myöskään hän ei itse sitä tiedosta tuolla tavalla. Toisaalta hän on eräänlainen yli-ihminen. Tässä on tietysti tätä nietzscheläistä yli-ihmisyyttä mukana, joka oli varsinkin vuosisadan alun kirjallisuudessa hyvin yleinen teema. Ja Dostojevskin Raskolnikov kuvittelee myöskin olevansa eräänlainen yli-ihminen, jolla on oikeus tappaa, tehdä mitä hyvänsä omien aatteidensa kannalta ja niiden oikeuttamana.
Mikä sitten ajaa nämä henkilöt tai kenen tahansa ihmisen tällaiseen vallankäyttöön, ja onko se liian suuri idealismi, liian suuret odotukset elämältä, tai mikä tekee tohtori Finkelmannista tällaisen epäihmisen?
Hänethän kuvataan tuommoisen talon perijänä, poikana, joka pääsee hyvin vapaasti kasvamaan ja kehittymään, mutta sitten välillä tapaamme hänet valmiina lääkärinä, ja kirjassa on aika suuri aukko hänen kehityksensä kuvauksessa. Hänhän motivoi, hänhän perustelee näitä ratkaisujaan tietysti eräällä tavalla idealistisesti. Hän kuvittelee, ja hän joskus onkin parantaja, auttaja, mutta kuitenkin hänen toimintansa johtaa näitä ihmisiä monesti tuhoon tai osoittautuu aivan muuksi kuin auttamiseksi. Eräänlainen itsekorostus, eräänlainen oikeassa olemisen tunto, sen Korpela näkee hyvin vaarallisena ilmiönä.
Professori Kai Laitinen on löytänyt Jorma Korpelan kaikista romaaneista selviä henkilötyyppejä. Ensinnäkin siellä on idealisti, jollainen on muun muassa Martin Maan päähenkilö, taiteilija, joka kuvittelee suuria itsestään ja tehtävästään maailmassa. Idealisti on myös kirjan alussa tohtori Finkelman sekä kapteeni Lammi tunnustuskirjassa. Toinen henkilötyyppi on uhri. Tohtori Finkelmanissa uhreja ovat lähes kaikki päähenkilön ympärillä olevat henkilöt. Idealistin ja uhrin lisäksi Korpelan romaaneissa esiintyvät Laitisen mielestä totuuden puhujan ja kylähullun henkilötyypit.
Se tietysti tuo kylähullu on ehkä vähän liioiteltu nimitys tuossa. Se nyt on tuommoinen nimilappu. Se saattaa olla usein joku yksinkertainen, mutta omalla tavallaan hyvin vakavasti otettava henkilö, jota ei oteta vakavasti, vaan joka tekee ja puhuu, mitä sattuu vastoin monia yleisiä käsityksiä ja joka kuvataan myöskin jossain määrin humoristisesti. Korpelalla on paljon juuri tuommoista tyylillistä ironiaa, kun hän puhuu näistä, mutta juuri nämä kylähullut, nämä yksinkertaiset ihmiset ovat usein hyvin kunnioitettavia, koska he saattavat uhrautua, he saattavat pelastaa muita uhrauksillaan ja tehdä sellaisia asioita, joita nämä idealistit kuvittelevat voivansa tehdä, mutta eivät tee.
Jorma Korpelalle kirjailijan työ ei aina ollut helppoa. Yksi syy oli varmasti ajanpuute, sillä hän toimi samanaikaisesti suomen kielen lehtorina Kuopion yhteiskoulussa. Näin hän vastasi vuonna 1962 kysymykseen kirjailijana olon vaatimuksista.
Kyllähän se asettaa tietysti. Ja esimerkiksi tuo puoli kirjallisuudessa, että siinä täytyisi siis kirjoittamisen aikoina aina innoittua ja yhä uudestaan innoittua niin, että saisi niin hyvää aikaan kuin suinkin mahdollista. Se on hyvin raskasta ja hyvin kuluttavaa. Toisaalta tietysti on sekin, että kirjailijan pitäisi alituisesti pitää yllä suhteita muihin ihmisiin ja kaikin keinoin yrittää esiintyä edukseen. Ja tämä ei suinkaan aina ole erityisen miellyttävää. Se useinkin on verrattain nöyryyttävää, kun kaiken lisäksi pitäisi sitten tämän ohella esiintyä itsenäisenä persoonallisuutena ja jopa ylevänä aatteen miehenä, niin kyllä tässä aika paljon on tekemistä tässä kirjailijana olemisessa. Ei se ole herkkua.
Jorma Korpelan puoliso piti miehensä itsekritiikkiä toisinaan kohtuuttomana.
Vaati liikaa itseltä. Kovat vaatimukset asetti itselleen. Mutta toisaalta sanoi kerran silloin viimeisenä aikana, että hän voisi olla täysin onnellinen, jos hän olisi vaikka jalaton ja toinen käsi ja istuisi rullatuolissa ja toisessa olisi kaksi sormea, jossa kynää pysyisi. Ja hän pystyisi olemaan onnellinen, että voisi kirjoittaa.
Minkälaisia mielialoja hänellä ilmeni täällä kotona ja työssään?
Joskus tuli semmoinen masennuksen aika, että minä istuin sängyn vieressä ja pitelin käestä. Sitä kesti aika kauan sitten.
Kuinka kauan sitä kesti?
No saattoi sitä ihan monta kuukautta kestää. Ja sitten kävi lääkärissä lääkettä, auttoi vähän aikaa. Ja sitten ei tarvinnut paljon sattua, kun masentui sitten.
Minkälaisia keinoja hän sitten yritti päästäkseen tämän pahimman masennusvaiheen ohi?
No ulkoili ja sitten kesämökki rakennettiin Pöljälle, 55 oltiin siellä ja siellä viihtyi hyvin ja minä sitä työstä kävin siellä ja lomat vietettiin ja joskus matkustettiin. Kyllä se sitten aina vähitellen siitä helpottu.
Toisen ihmisen kohtaamisen vaikeus ja vastuu lähimmäisestä tulee esille kaikissa Korpelan romaaneissa. Tohtori Finkelmanin päähenkilö on ihmiskurja siksi, että hän ei pääse yhteyteen muiden ihmisten kanssa, eikä myöskään itsensä kanssa. Korpelan kirjojen henkilötyypeissä naiskuva on kaksijakoinen. Professori Kai Laitisen mielestä romaaneissa on enkelimäisiä, ihannoituja naisia ja vitaaleja, lihallisia, synnillisiä naisia.
Se näkyy oikeastaan hyvin selvästi jo tuossa esikoisromaanissa. Siellä on Martinmaan entinen ihastus, joka on siellä metsänhoitajan rouvana ja johonka katsotaan ylöspäin. Siellä on sitten hänen fyysistä rakastettuaan, jotka ovat taas aivan toisenlaisia ja jotka ovat tuolle päähenkilölle vain hetken huvia merkitsevät. Ja näiden kahden naistyypin välillä siinä sitten hän horjuu.
Nuoren polven tutkija Sari Salinin mielestä Korpelan romaanin tohtori Finkelman naistyyppien luokittelu pyhimyksiin ja huoriin on ironisoitua, sillä pilkan kohteena ovat hänen mielestään miehet, jotka naisia luokittelevat. Tämä liittyy Salinin mukaan romaanien runsaaseen miehisyyden satirisointiin. Mieskuvakin on niissä kriittinen. Miesten maailma on kuvattu kovaksi ja kylmäksi, raha ratkaisee, elämä on valtataistelua ja ihmissuhteet toissijaisia. Professori Laitisen mielestä Korpela kritisoi aikansa miehen ihannekuvaa voimakkaasti. Miehen ei tarvitse olla reipas, peloton ja suoraryhtinen soturi.
Kyllähän esimerkiksi Finkelmanin mieskuva on aika raju. Se on hyvin karmea. Martinmaassa kertoja on hyväuskoinen ja naivi ja vähän siinäkin lammis tuossa tunnustuksessakin on. Ja sitten hän tuossa viimeisessä romaanissa Kenttävartiossa, niin siellä tietysti tuo sekä tämä Sopanen, joka on naivi, olosuhteiden uhri, ja sitten se, joka siinä on ilmeisesti kaikkein niin kuin positiivisin mieskuva, niin se on tuo korporaali Hintikka, pasifisti, joka tajuaa sodan kauheuden ja sodan julmuuden.
Jorma Korpelan kirjat ovat ilmestyneet jo 40-50 vuotta sitten, mutta silti hän antaa ajatuksia myös nykypäivän lukijoille. Kuopiolainen kirjailija Sauli Ulgren pitää Korpelaa yhtenä lempikirjailijoistaan. Hänen mielestään Korpelan ajatukset ovat ajattomia ja lukija voi palata niihin yhä uudelleen. Kai Laitinen on lukenut Korpelan tuotannon moneen kertaan, mutta löytää kirjoista aina jotakin uutta. Hänen mielestään tohtori Finkelman on lähellä postmodernia kirjallisuuskäsitystä. Samaa mieltä on tutkija Sari Salin, joka pitää tohtori Finkelmania suomalaisen kirjallisuuden modernina klassikkona. Kuopion yhteiskoulun eläkkeelle jäänyt rehtori ja suomen kielen lehtorina toiminut Anna-Maija Nenonen sanoo, että tohtori Finkelman on suomalaisen modernin romaanin uranuurtaja, ja hänen mielestään Korpelan teokset ovat myös kansainvälisesti tärkeitä.
Minusta koko Korpelan tuotanto on niin kuin yhtä samaa kokonaisuutta, mutta ehdottomasti tohtori Finkelman on hänen pääteoksensa ja se on myös hyvin pitkälle Korpelan oma kuva. se on painavin ja se on kyllä suomalaisen modernin romaanin uranuurtaja. Se on jopa eurooppalaisen modernin romaanin ihan niitä huipputeoksia. Korpela tulee säilymään Suomen kirjallisuuden klassikkona ja myöskin maailman kirjallisuudessa. Tohtori Finkelmanissa on useita tasoja. Siinä on ainakin kaksi tasoa. Siinä on tavallinen, realistinen elämän taso. Ihmiset elävät siinä omaa elämäänsä, mutta siinä on myöskin ylirealistinen, surrealistinen, hulluuden, mielettömyyden, unen, ajattelun taso. Ja tohtori Finkelman omaksuu ja elää tätä kahta elämää. Ja minä kyllä olen sitä mieltä, että se on sillä tavalla Korpelan oma kuva ehdottomasti, että hänellä oli tavallinen työ, opettaminen koulussa, niin kuin tohtori Finkelmannilla oli työ sairaalassa. Ja sitten oli tämä fantasian taso, ja se ei ollut ollenkaan sellaista, että mennään siihen maahan, heittäydytään, vaan hän siihen joutui.
Anna-Maija Nenonen pitää Korpelan teoksia eräänlaisina sielun maisemina, ja ne sopisivat hänen mielestään hyvin elokuviksi tai näytelmiksi.
Korpelan teoksiin minulla on visuaalinen näkökulma. Minusta hänen teoksensa yhdistyvät moderniin näytelmäkirjallisuuteen, Albin, Joneskon, Beckettin teoksiin ja myös sitten maalaustaiteeseen, absurdismin ja surrealismin edustajiin, Salvador Dali, Braque, Picasso. Esimerkiksi Picasson tunnettuja maalauksia, jossa naisen kasvot näkyvät samanaikaisesti sekä edestä että sivulta. Minusta on aivan itsestään selvää, että näinhän on esimerkiksi tohtori Finkelmannissa. Korpela ei kuvaa varsinaisesti. Hän ei kuvaa maisemaa. Hänen maisemansa ovat sielun maisemia. Hänen teoksensa ovat melkein valmiita näytelmiä, siitä muun muassa akateemikko Koskenniemi aikanaan sanoi tunnustuksen yhteydessä. Korpelalla on määrättyjä tyylikeinoja, esimerkiksi semmoinen kolmiasteinen, kolmiportainen kliimaks, terävä satiiri, ironia, jolla hän ei kuitenkaan loukkaa ketään. Se kyllä oikeastaan hänen opetuksessaankin joskus vilahti, tuli esiin, että hän ei koskaan loukannut oppilasta.
Oppilaiden keskuudessa Jorma Korpela oli Kuopion yhteiskoulun äidinkielen opettajana suosittu. Anna-Maija Nenonen muistelee hänen opettajan aikojansa näin.
Kuopion yhteiskouluun tullessani 1940-luvulla Korpela oli pari vuotta minun opettajani silloin ensimmäisellä ja toisella luokalla. Ja myös sen ikäisen oppilaan näkökulmasta hän oli erilainen opettaja kuin muut. Vaikka yhteiskoulussa olikin erinomaisia opettajia, mutta Korpela oli jotenkin vapaampi ja jollakin tavalla taiteellisempi kuin toiset, vaikkei sitä tietysti silloin ajatellut, mutta jälkeenpäin.
Myös professori Kai Laitinen oli Korpelan oppilaana Kuopion yhteiskoulussa. Hänellä oli tällaisia muistoja.
Minä olin suhteellisen vähän aikaa, koska se oli sota-aikaa ja se oli Kuopion yhteiskoulun lukio. Ja se syksyllä 1942 hän palasi opettajan toimeen. Hän oli kokenut sodassa hermojärkytyksen, jonka takia hän oli sitten psykiatrisessa hoidossa ja palasi sieltä. Näin hänet ensimmäistä kertaa luutnantin univormussa Kuopion yhteiskoulun käytävällä, jossa hän jutteli ylemmän luokan poikien kanssa. Ja hän oli opettajana hyvin tiukka joissakin periaatteissaan, mutta toisaalta hän oli oppilaitaan kohtaan hyvin toverillinen, hyvin avoin.
Anna-Maija Nenonen kirjoitti Savon Sanomiin Jorma Korpelasta muistokirjoituksen 20 vuotta sitten, jolloin tuli kuluneeksi 70 vuotta Korpelan syntymästä. Näin hän muisteli lehdessä opettajaansa kirjailijana ja ihmisenä.
Työssään Korpela oli sekä oppilaansa että kollegansa huomioonottava ja heille ystävällinen. 1950- ja 60-luvuilla hän ainakin aika ajoin koki työnsä hyvin raskaana ja työpaikkansa ahdistavana. Se henkinen vapaus, jota hän olisi kaivannut, puuttui tyystin. Ja ne suuret kysymykset, joita hän pohti, liikkuivat vain hänen aivoissaan. Alkuihminen näki kaiken vain omalta kannaltaan. Vain hänen omat ilonsa ja surunsa olivat hänen ilojaan ja surujaan. Hän pääsi vähällä meihin verraten. Alkuihmisiä tosin on vieläkin, ja heillä on helppoa, sanoo Korpela Finkelmannissa. Mutta Korpela ei kuulunut heihin.